jy sien iets van die beeld van die Here Jesus in my alledaagse lewe, in my optrede, in my spraak, in my manier van hoe ek dinge hanteer.
Die Here is my herder, niks sal my ontbreek nie. Hy laat my neerlê in groen weivelde.
U gaan nou luister na Na waters waar rus is.
Lei hy my hier, na waters waar rus is. Lei hy my hier.
Goeiemôre, liewe luisteraars, weer eens by hierdie pragtige geleentheid om saam met mekaar die woord van die Here te deel via die radio. Wat 'n wonderlike voorreg om die woord van God daar in u huis te ontvang. En mag dit vir u tot seën wees, ook op hierdie pragtige oggend. Kom ons sit net so, ons bid saam en daarna gaan ons saam lees uit die woord en dan gaan ons voort met ons studie waarmee ons besig is, krone uit die boek Kronieke. So kom ons bid net saam. Hemelse Vader, baie dankie dat ons weer eens die voorreg het om op hierdie oggenduur na u woord te luister. Dit is vir ons wonderlik, want u woord is die waarheid. U woord is lewend en kragtig en u woord word uitgestuur en die Bybel sê vir ons in Jesaja 55 dat die woord sal nie leeg na u toe terugkeer nie, maar doen wat u behaag en voorspoedig wees in alles waarna toe u dit stuur. Ons bid dat dit ook so sal wees dan vanoggend wanneer ons luister na die woord en dat u verheerlik mag word. Ons eer u daarvoor in Jesus se naam. Amen. Nou liewe vriende, ons gaan weer saam lees uit ons boek Kronieke en ons noem 1 Kronieke hoofstuk 1. En wil ek net een versie saam lees en dit is vers 1. En as u die woord oopgemaak het, sal u sien dit is nou sommer baie kort. Die woord sê daar: Adam, Set en Enos. En u sal onthou dat ons gister se boodskap gesê het dat wanneer jy by 'n stadion instap, dan voel jy so vreemd en is vreemde gesigte, daar duisende gesigte. Maar hier raak een bekend as jy nou jouself vind. En daar's 'n bekende een wat jy sien. En hier in die boek Kronieke met al hierdie name, die heel eerste naam Adam. En ons kan sê ons ken vir Adam. So ja, daar's 'n eerste wat Ezra aan sy hoorders wil bekendstel. Dan lees ons ook Genesis 1, hoofstuk 1 vanaf vers 26. Ek gaan sulke grepe lees. En God het gesê, laat ons mense maak na ons beeld en ons gelykenis. En God het die mens geskape na sy beeld. Na die beeld van God het hy hom geskape. Man en vrou het hy hulle geskape. Nou ja, en so is dan voltooi ook die verdere skepping, die hemel en die aarde met hulle ganse leermag. En God het dan ook die sewende dag die werk voltooi wat hy gemaak het en op die sewende dag het hy gerus. En die Here God het die mens geformeer uit die stof van die aarde en in sy neus die asem van die lewe geblaas en so het die mens dan 'n lewende siel geword. En die Here God het uit allerlei bome uit die grond laat uitspruit, begeerlik om te sien, goed van hom te eet en ook die boom van die lewe in die middel van die tuin en die boom van kennis van goed en kwaad. En toe het die Here God die mens geneem en hom in die tuin van Eden gestel om dit te bewerk en te bewaak. En dan in ook in Genesis hoofstuk 3, die belangrike hoofstuk in Genesis ook, maar die slang was listiger as al die diere van die veld. En hy het vir die vrou gesê, is dit ook so dat God gesê het, julle mag nie eet van al die bome van die tuin nie? En die vrou antwoord, die slang, van die vrugte van die bome in die tuin mag ons eet, maar van die vrugte van die boom wat in die middel van die tuin is, het God gesê, julle mag daarvan nie eet nie. Maar die slang, nou ja, hy was listig en hy sê vir die vrou, julle sal gewis nie sterwe nie. Maar God weet, as julle daarvan eet, julle oë sal oopgaan, sodat julle soos God sal wees deur goed en kwaad te ken. En toe sien die vrou dat die boom goed was om van te eet en dat hy 'n lus was vir die oë, ja, 'n boom wat 'n mens kan begeer om verstand te verkry. En sy neem van sy vrugte en eet en gee ook aan haar man by haar en hy het geëet. En toe gaan altoe sy oë oop en hulle word gewaar dat hulle naak is en hulle het vye blare aan mekaar gewerk en vir hulle skorte gemaak. En die Here het in die aandwyntjie het hy kom wandel in die tuin en hy soek die mens in vers 9. Toe roep die Here God na die mens en sê vir hom: "Waar is jy?" En hy antwoord: "Ek het u geruis gehoor in die tuin en gevrees want ek is naak, daarom het ek my verberg." En hy sê, God sê, wie het jou te kenne gegee dat jy naak is? En het jy geëet van die boom waarvan ek jou beveel het om nie te eet nie? En die mens antwoord, die vrou wat u my gegee het om by my te wees, sy het my van die boom gegee en ek het geëet. En daarop sê die Here God aan die vrou, wat het jy nou gedoen? En die vrou antwoord, die slang het my bedrieg en ek het geëet. En toe sê die Here God aan die slang, omdat jy dit gedoen het, is jy vervloek onder al die vee van en al die diere van die veld. Op jou buik moet jy seil en stof moet jy eet al die dae van jou lewe. Ek gaan net tot daar lees hierdie baie bekende verhaal. Nou ja, krone uit kronieke. Ons kyk, wat is die kroon in Adam se lewe? Nou ja, ons het by gister se geleentheid gekyk na die omstandighede wat aanleiding gegee het tot die skrywe van die boek 1 Kronieke. En daar was een ding wat my opgeval het en dis die praktiese van die woord van God, hoe relevant dit is in ons omstandighede vandag. En ons kan nou met ander oë kyk na die geskiedenis van elke boek in die Bybel, want God word in die geskiedenis gesien en gehoor. En dit werk hoop. Dit werk geloof in die kind van God se hart om vandag ook die Here te vertrou, want vandag se gebeure is môre se geskiedenis. Maar nie net geskiedenis nie. Selfs 'n geslagregister kry vir ons nuwe betekenis, want 'n geslagregister sê 'n paar dinge vir ons. Dit sê vir ons waar jy inpas. As jy met jou vinger ergens op die geslagregister kan druk en sê daar is ek, dan is jy iemand wat ergens behoort. 'n Geslagregister bepaal ook jou identiteit, soos ons hier lees van in 1 Kronieke van drempelwagters en sangers en bakkers en poortwagters. Nou ja, dit bepaal jou identiteit, maar dit gee ook sin aan die lewe. Jy kan onmiddellik 'n steungroep vind en jy kry by hulle liefde en gasvryheid, want jy is in hulle geslagsregister. En as ek en jy as kind van God die woord lees, dan ontdek ons ons identiteit, wie ons is, hoe ons moet leef en waarheen ons op pad is. Maar kom ons kyk na die eerste kroon uit Kronieke, sy geslagsregisters, en dis die eerste wat genoem word Adam. En is so 'n bekende naam in hierdie tientalle onbekende name. Seker die bekendste, Adam, want met hom begin die menslike ras en lewe. Van jongs af leer ons ons kinders van Adam en Eva, deur God geskep, die werk van sy hande. En weet u vriende, dis aangrypend as ons lees in Genesis 1, die mens geformeer uit die stof van die aarde. En toe die God die asem van die lewe in hom blaas, word die mens 'n lewende siel. En as ons dit vat, dit wat ons nou gesê het, en ons kyk na Adam se hele lewe, dan sien ons wie ons is, hoe ons moet leef en waarheen ons op pad is. Nou daar's geweldig baie lyne wat ons kan deurtrek van Adam af deur die Ou Testament. En sy naam kom so wat 560 keer voor in die Ou Testament, maar dan ook in die Nuwe Testament, waar Adam teenoor Christus gestel word en baie sterk dogma, lering na vore kom. Maar ek wil graag dat dit wat sy lewe vir ons leer, dat ons daarna kyk. Ons gaan na drie dinge kyk. Ons gaan kyk na Adam se voorregte en dan Adam se verantwoordelikhede, maar ook Adam se foute. En dit word vir ons krone as ons daaruit leer en die lesse neem en dit dan ook toepas in ons lewens. Wat was Adam se voorregte? As ons na sy voorregte kyk, dan gaan ons dit deurtrek na ons toe, want ons leef met soveel besondere voorregte. Wat was sy eerste wat hy geniet het? Hy was na die beeld van God geskape. Genesis 1 vers 27, so duidelik in hierdie verband, God het sy beeld geprojekteer op Adam, wat hy geskaap het. Nie net 'n fisiese beeld waaraan ons dink nie, maar die geestelike ooreenkoms, die morele ooreenkoms. En ons het as kinders van God ook daardie besondere voorreg van daardie dag dat jy jou hart en lewe vir die Here oopgemaak het. Sê 2 Korintiërs 5 vers 17, jy is 'n nuwe skepsel, 'n skepping, en van daardie dag net een gedagte wat God vir jou lewe koester, dat jy die beeld van sy seun gelykvormig sal word en sal wees, sê Romeine 8 vers 29. En daar in die ouer vertaling lees ons die woordjie verordineer, om sy beeld gelykvormig te word. Maar nou vriende, ek wonder, sien ons dit as 'n voorreg vandag, om na die beeld van God te lewe? Baie beleef dit nie as 'n voorreg nie, maar eerder as 'n demper op hulle lewe, wat hulle kan nie nou geniet wat hulle wil geniet nie. En nou ja, 'n voorreg om die wêreld te wys. Jy sien iets van die beeld van die Here Jesus in my alledaagse lewe, in my optrede, in my spraak, in my manier van hoe ek dinge hanteer. Wat 'n wonderlike voorreg het ek en jy nie ook, soos Adam, om na die beeld van God gelykvormig te wees en te word in hierdie lewe nie. Maar 'n tweede voorreg wat hy gehad het, hy kon met God wandel elke dag. Genesis 3 vers 8, terwyl God wandel in die tuin, het Adam die voorreg gehad om saam met God te wandel. En so same syn met God te geniet, elke dag. En dalk sou ons wou sê, as ons maar net ook die Here so gehad het, elke dag met hom kon wandel, sou dinge so anders gewees het. Maar liewe vriende, ek glo nie. Ek wil sê ons het dit beter as Adam. Die wonderlike voorreg om elke dag ook met God te wandel. En daarvoor het ons twee wonderlike sake wat ons daartoe in staat stel. En die een is die woord van God, om ook God se stem te hoor, om ook te luister as hy praat. Dis die een, maar die tweede saak wat u en ek het om elke dag met God te kan wandel, is die Heilige Gees wat in ons woon. En dit is van hom wat die Here Jesus gesê het, dit is vir julle voordelig dat ek weggaan, want dan kan die Heilige Gees kom. En dit bring hierdie wonderlike voorreg wat Adam ook geniet het, tot by u en my. En elkeen moet nou sy keuse maak. Gaan ek met God wandel? Gaan ek die Here toelaat in die binneste van my privaat lewe? Saam met my in die klaskamer, saam met my in die werkswinkel, saam met my in my uitstappies. Dis 'n kosbare kroon uit Adam se lewe, die voorreg om die beeld van God uit te lewe, maar ook om elke dag saam met die Here te wandel. Maar dan, ons tweede man, ons wil kyk, hy het ook verantwoordelikhede gehad. Ons kan seker by baie van sy verantwoordelikhede stilstaan of dit opnoem, maar ek wil by twee stilstaan, want dit is so 'n bekende lewensles vir ons as mense vandag, dat elke voorreg wat ek geniet, gaan gepaard met verantwoordelikhede. En as ek nie die verantwoordelikheid nakom nie, verander 'n voorreg in 'n elende. Vat byvoorbeeld, liewe luisteraars, die voorreg om 'n motor te hê. Ons kan 'n lys van verantwoordelikhede opnoem, en as ons dit nalaat in ons voorreg om 'n motor te besit, dan ontaard dit in 'n elende. En die eerste verantwoordelikheid wat op Adam se pad gekom het, was gehoorsaamheid. Genesis 2 vers 16 en 17 gee vir ons 'n weergawe van gehoorsaamheid wat God van Adam verwag het. Soveel om te geniet. Net van die een boom mag hulle nie eet nie. Nooit, dit was nie onbillik nie. Al wat God wou hê was gehoorsaamheid. En ons weet, dis die hoeksteen van alle geestelike geluk. Die hoeksteen van elke geestelike uitgang en tevredenheid. En gaan ons reg deur die skrif, is dit steeds vandag, soos met Adam, al wat God verwag van sy kinders vandag, van jou en van my, wat deur Jesus ken, is gehoorsaamheid. In 1 Samuel 15 vind ons die woorde wat Samuel aan Saul gesê het, kyk, om gehoorsaam te wees, is beter as slagoffer, en te luister, beter as die vet van ramme. Luister en gehoorsaamheid, dis twee aspekte wat so 'n ontsettende rol speel in jou geestelike vooruitgang. Kan ons so 'n bietjie daarby stilstaan en dit afstof vanmôre en die vraag aan ons elkeen vra, hoe lyk jou gehoorsaamheid aan God vanmôre? Hang jou skouers? Is dit so 'n bietjie neusoptrekkerig? Of sê jy ook net ja Here en dan doen jy niks? Of ignoreer jy die Here vanmôre? Oh, die Here verwag in my voorregte wat ek het, verwag hy net van my gehoorsaamheid. Dan die tweede verantwoordelikheid is bewerk en bewaar. Genesis 2 vers 15. Hy het hom in die tuin gestel, sê oor ons, om dit te bewerk en te bewaak. Ja, in die paradys het God het bedoel dat die mens besig sal wees. In die Engelse vertaling druk dit so uit, hy sê, to dress and to keep it. Luiheid, traagheid, was daar nie plek voor nie. Sien ons werk vandag as 'n straf? O, om in stand te hou, om mooi te hou, om reg te hou, to dress and to keep it, is nog steeds God se opdrag aan ons. En my liewe luisteraars, waar begin dit? Hierdie bewerking, bewaken, om mooi te hou, om in stand te hou en reg te hou, dit begin in jou eie kamer. Dit begin in jou eie huis, in jou eie tuin, met jou eie motor. Want ek is 'n rentmeester. God het my aangestel om daarna te kyk, dis my verantwoordelikheid, maar ook in die koninkryk van God vandag. En hier moet ons ook bewerk en bewaak. Hoe vind jy jou arbeid in die koninkryk van God? 'N las? 'N frustrasie? Of vermy jy dit? Nee, oh nee, ons het 'n verantwoordelikheid wat God op ons skouers geplaas het. En dis wat Esra wou tuisbring by sy hoorders, as hy vir hulle sê, heel eerste, Adam, ouens, dink aan sy voorregte, dink aan sy verantwoordelikhede, maar laastens, kom ons kyk gou, Adam se foute. Die vreeslikste fout, met seker die verskriklikste implikasies, was Adam se ongehoorsaamheid. Want deur sy ongehoorsaamheid aan die stem van die Here het sonde die wêreld ingekom en het die dood deurgedring tot alle mense, sê Romeine 5 vers 12. O, ons leer uit Adam se fout. My vriende, jou ongehoorsaamheid aan God raak nie net vir jou alleen nie. Dit raak ander ook, jou lewensmaat, jou gesin, jou familie, jou gemeente. En bo alles, dit beroof jou van jou vrymoedigheid. Jy het nie vrymoedigheid. Dit het Abraham se veragwende Adam se vrymoedigheid het dit gesteel, om beroof. Spontaniteit is nie meer daar nie. Jou onskuld is nie meer daar nie. Jou opregtheid is nie meer daar nie. Jy het nie meer vertroue nie. Daar's nie meer 'n openheid nie, want jy begin nou wegkruip vir God en vir mense, omdat jy ongehoorsaam is. Kan ek vanmôre vir jou vra, is jy gehoorsaam? Staan jy in gehoorsaam of in gehoorsaamheid? Of maak jy die fout wat Adam gemaak het? Dink daaraan en stel dit reg. En dan laastens, Adam se tweede fout wat hy gemaak het, is sy blame shifting. Genesis 3 vers 12, die vrou wat u my gegee het om by my te wees, sy het my gegee en ek het geëet. En hier skuif hy sy sonde en die skuld daarvan mooikies op die vrou. Die vrou wat u my gegee het, maar meer nog, hy skuif dit ook af op die Here God. Dis die vrou wat u my gegee het. En hy speel blame shifting. Dit is iemand anders se skuld, Here, dis nie my skuld nie. En ons sien dit vandag so dikwels hoe dit herhaal word. Dis altyd iemand anders se skuld. Hulle kry die skuld. Dis nooit jouself nie. Dis die vrou wat u my gegee het. Nee, Here, dis die man wat u my gegee het. Dis die klomp daar by die werk. Hulle doen dit. En jy laas word die Here ook betrek. Maar Here, u het my hier gesit. U het my hier na toe gestuur. O, liewe luisteraar, kan ek vir jou vra, is dit die fout wat jy ook maak? As ons maar dit maar net wil erken, Here, ek is die skuldige een. Ek kan nie blame shifting doen nie, maar Here, ek weet, u kan my vergewe. O, kom ons leer uit Adam se lewe. Dis 'n kroon uit die kronieke boek. Die voorregte, die verantwoordelikhede, maar ook die foute wat Adam gemaak het. Mag die Here vir jou help om in sy weë te wandel. Kom ons bid saam. Here, dankie vir hierdie voorreg om net te kon luister na hierdie wonderlike kroon en dit motiveer ons om ons voorregte te geniet. Ons verantwoordelikhede na te kom, maar om nie dieselfde foute te maak nie. Seën ons luisteraars en ons gee aan U al die eer in Jesus se naam. Amen.